Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana pa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wa Marekani kuwa wasiogope COVID-19 baada ya kurudi White House Jumatatu jioni baada ya kulazwa hospitali kwa saa 72 kwa virusi hivyo hatari. Katika kuonyesha kwa yuko vizuri, Rais Trump alipanda ngazi za ikulu akiwa amesimama kwenye kibaraza cha Truman, ambapo alivua barakoa yake, akatoa ishara ya dole gumba mara mbili na alitoa saluti kwa helikopta ya Marine One ilipojiandaa kupaa katika eneo la bustani ya kusini mwa ikulu. Bila kufunika sura yake tena, rais akaingia ikulu ambako watu wengine walikuwa wakisubiri kwa siri kwake. Mapema alipokuwa kutoka nje ya kituo cha matibabu cha kijeshi cha kitaifa cha Walter Reed, Trump alisema asante sana kila mtu. Akishuka kwenye helikopta na kuingia ikulu, rais alisimama na kugeukia kamera, akapunga mkono na kutoa ishara ya dole gumba. Alipoulizwa na VOA jinsi alivyojisikia, alisema anajisikia vizuri. Baadaye jioni alituma ujumbe katika kurasa wake wa Twitter uliorekodiwa kuhusu COVID-19, akisema usiruhusu ikutawale, usiogope. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani sasa kinakubali kuwa COVID-19 inaweza kuenea kupitia chembechembe ndogo hewani na kwa umbali mrefu na kwa saa kadhaa. CDC imesisitiza kwa muda mrefu kwamba virusi vya korona vinaambukizwa haswa katika watu waliosimama kati ya mita mbili ya kila mmoja, kupitia matone yanayotokana na kuzungumza, kupumua, kukohoa au kupiga chafya. Lakini shirika hilo lilisahisha miongozo yake kwenye tovuti yake Jumatatu, ikitoa shahidi kwa utafiti wa hapo awali kwamba virusi vinaweza kukaa angani kupitia matone madogo yanayojulikana kama aerosol katika hali ndogo isiyo ya kawaida, ambapo mtu aliye na COVID-19 aliambukiza watu wengine zaidi ya sentimita mbili au muda mfupi baada ya mtu aliambukizwa kuondoka katika eneo hilo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mamlaka nchini Senegal natarajia sherehe ya Waislamu ya Jumanne ya Grand Magal katika jiji takatifu la Touba haitakuwa tukio la kueneza virusi vya korona. Maelfu ya waumini wamekusanyika kwa ajili ya hafla kuu ya Hija ya Grand Magal, ambayo inatoa heshima kwa mwanzilishi wa Moride Brotherhood, madhehebu yenye nguvu zaidi nchini Senegal. Ikiwa imesalia miezi kadhaa katika msimu wa moto wa California, jimbo hilo tayari limevunja rekodi kwa kiwango cha ardhi iliyoungua kwa mwaka mmoja. Majengo 8700 yaliharibiwa na maisha 31 yaliyopotea ni ya juu, lakini mbali na moto mkubwa uliotokea mwaka 2018 ulioua watu 100 na kuharibu miundombinu 1022 katika mwaka wenye uharibifu zaidi kwenye rekodi. Mwaka mmoja kabla, watu wasiopungua 37 waliuawa. Utafiti kadhaa umeunganisha moto huo mkubwa wa mwituni nchini Marekani na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yameacha California kuwa kavu zaidi, ikimaanisha kwamba miti na mimea mingine inaweza kuwaka zaidi. Maafisa wa idara ya misitu na ulinzi wa moto ya California inasema moto wa mwaka huu ni mkubwa kuliko chochote walichowahi kuona. Na tume ya uchaguzi ya Kyrgyzstan ilifuta matokeo ya uchaguzi wa bunge nchini humo hii leo, wakati makundi ya upinzani yalichukua udhibiti wa majengo ya serikali wakipinga uchaguzi huo. Wanachama vyama kadhaa vya upinzani walisema wamepanga kumuondoa madarakani Rais Sooronbay Jeenbekov na kuanzisha serikali mpya katika nchi hiyo ya Asia ya Kati, ambayo ni mwenyeji wa kituo cha anga cha Russia na mgodi mkubwa wa dhahabu unaodhibitiwa na Canada. Kubatilishwa huko kwa uchaguzi wa Jumapili kulifuatia baada ya maandamano makubwa ambayo yalizuka katika mji mkuu wa Bishkek na miji mingine, wakati ambapo mamia walijeruhiwa na mtu mmoja kufariki dunia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tunaangazia ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi Tshilombo, katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, huku taharuki ikiendelea kutanda kwa sababu za ukosefu wa usalama. Na kwenye sehemu ya pili, msikilizaji, tutamulika matukio ya hivi karibuni kabisa kuhusu kesi inayomkabili mshukiwa wa ugaidi nchini Rwanda, Paul Rusesabagina. Ni kwa undani. Jina langu ni BMJ. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, anazuru mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo kwa muda mrefu, kama unavyojua msikilizaji, limekuwa likikabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama na kupelekea wakazi wa nchi hiyo mara kwa mara kumtaka rais huyo aingilie kati. Ndivyo hali ilivyokuwa hiyo jana kwenye uwanja wa ndege wa Goma, Kivu Kaskazini, wakati rais Tshisekedi alipowasili. Ilikuwa ni nderemo na vifijo, huku wakazi hususan wanawake wakionekana wakiwa na furaha kubwa kwa matumaini kwamba ziara ya rais Tshisekedi italeta mabadiliko katika eneo lote la mashariki mwa nchi hiyo, ambako kama ambavyo tumekuwa tukiripoti imeendelea kushuhudia visa mbalimbali vya mashambulizi, unyanyasaji na kadhalika, licha ya ahadi za mara kwa mara, msikilizaji, kwamba hali ingebadilika. Leo Jumanne, rais huyo amefanya mazungumzo na makundi mbalimbali ya wadau, yakiwa ni pamoja na yale ya viongozi wa jamii za kiasili na wanawake, ambao pamoja na watoto ndio waathirika wakuu wa hali ya utovu wa usalama katika eneo hilo. Katika ziara hiyo, rais Tshisekedi pia anatarajiwa kufanya kikao na viongozi katika eneo la Maziwa Makuu, lakini hilo tutalizungumzia baadaye kidogo. Na hata kabla ya hapo, tutaungana na mkazi wa Goma ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za DRC kwa kupata tathmini ya kina zaidi kuhusu hali ilivyo katika eneo hilo. Lakini kwanza, historia fupi. Kwa kipindi kirefu sasa, baadhi ya nchi zinazopakana na DRC zimekuwa zikishutumiwa kwamba aidha zinachochea visa vya mashambulizi na mauaji, au zinawafadhili au kuwapa hifadhi waasi wanaohusika katika vitendo hivyo. Wakati huo huo, baadhi ya nchi zimekanusha madai hayo miaka nenda miaka rudi, na umekuwa ni kama mzunguko wa kulaumiana, huku wananchi wa mashariki mwa DRC wakiendelea kukabiliwa na hali hiyo mbovu ya usalama, maelfu wakipoteza maisha yao na wengine kufurushwa au kuhama makwao kwa hofu ya mashambulizi. Mzozo katika eneo hilo umekuwepo kwa miongo kadhaa, makundi yasiopungua 20 ya waasi yakiripotiwa kuwepo katika eneo la misitu na maeneo mengine, hususan kwenye mipaka ya nchi hiyo na nchi jirani. Raia wa kawaida wa DRC wana swali moja tu: je, mzozo huo utaisha lini? Mamona Thomas ni raia wa DRC anayeishi katika jimbo la Iowa hapa Marekani.
Ni kweli yanayopitika mashariki ya Jamhuri ya Kongo yanatisha sana, hasa pale ambapo mauaji ya wananchi wasio na hatia yanaendelea siku baada ya siku, na hatujaona mabadiliko yoyote. Wananchi walitazamia kuona mabadiliko ilipobadilishwa utawala, lakini hakuna chochote kilichobadilika. Ndiyo tena hali imezidi kuwa mbaya kulikoni.
Seneta Edward Mwangatutu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mmoja wa viongozi wa ngazi ya juu ambao walikutana na rais Tshisekedi wakati akifanya ziara mjini Goma.
Tunasema maneno ingine ya Beni, kwa sababu wale watu wanalima sana, wanakuwa na kakao, wanakuwa na kila kitu yote, wanafia vitu wanavyofanya. Sasa tulimuomba awasikilize wote, wapate namna wanaweza tumika na vitu vyao vivujishiwe na waendelee.
Ikiwa ni siku ya pili Rais Tshisekedi akiendelea na shughuli zake mashariki mwa DRC, hebu sasa tuungane na Loro Mugiraneza ambaye kama nilivyokueleza hapo awali katika utangulizi wangu, msikilizaji, ni raia wa Goma, Kivu Kaskazini, na ni mchambuzi wa siasa za DRC. Loro, kwanza kabisa hebu tupe tathmini yako kuhusu ziara hii ya Rais Tshisekedi hapo mjini Goma.
Asante sana bwana journalist, ni kusema ni kwamba Rais Tshisekedi amefika Goma tangu jana, na hapo amepokelewa na raia wengi wa mji wa Goma. Lakini kuhusu jambo lolote alilofanya mpaka sasa, amebaki tu katika mawasiliano kusimulia na wenyeji wa mjini, na community, societe civile na wengineo. Ndio kazi iko naifanya kwa leo, kuangalia wale wakubwa wakubwa wa mjini, na iko naongea na makushi zote, ni kusema yani mitindo mbalimbali ya raia hapa Kongo. Ndio kazi ameishindia leo, alafu kesho anatarajia kwanza ile video conference, yani ile sommet, ni sommet ya chef d'etat, na ndio matayarisho ambao wanakuwa nayo pamoja na wa mawaziri wote wa njia hizi tatu ambazo zimealikwa kwenye hiyo ile video conference.
Kwa mtizamo wako, ni kwa nini ilikuwa ni muhimu kwa rais mwenyewe kuja hapo?
Unajua kama rais ni rais wa nchi yote, kwa muda wote inafaa aweze kutembelea mijini kama Goma. Unajua kama Nord Kivu ni mjini ambayo ni province mtaa ambayo inakuwa na magumu mengi, namna pekee vita ya Beni, vita ya Ruchuru, Masisi, unajua kidnapping ni karibu mahali pote. Mimi ilikuwa lazima rais wetu apate kufika hapa Goma ili wakaaji waweze kumwambia ni nini wanangojea kwake, ili amani pate kuregea, hasa kumuomba aweze kuleta majeshi wenye kujikamata vibaya waweze kupewa malipizi, na hata kuangalia wale ambao wafanye kazi vizuri kwenye mashamba la mapambano waweze kuleta ingine nguvu zaidi ya kuweza kusaidia watoto wa Kongomani wa Nord Kivu tupate amani. Ya muhimu ni kujua kama pia ni mzuri zaidi aongee na wakaaji wa hapa Goma na Nord Kivu nzima, madelegasyo ziweze kumwambia ni nini aiendeke, labda kwa ajili ya kupata nje, kwa sababu kuna matata mengi kama uhasama wa ukabila, ubaguzi na vinginevyo. Unajua kama ile yametokea Minembwe, watu wanachinjwa Ituri eti ni Wanyabwisha, watu wanachinjwa huko Beni eti ni watu gani, ni Wadev, na wengine wanachinjwa wanafukuzwa huku na huku katika Masisi. No, shida ziko mingi, na ni lazima afike hapa tuzungumze naye na uweze kujua maoni ya raia hapa, na sababu tumkumbushe pia ile aliyotuahidi wakati ya uchaguzi, wakati alikuwa amekifuta propaganda yake itataleta utulivu na amani huko Nord Kivu. Haya yote ni mzuri zaidi tumuone na tumwambie akiwa hapa Goma kwetu.
Tumesikia kwamba kama ambavyo umesema kwamba alikuwa ametoa ahadi kwa wananchi hasa katika mashariki mwa DRC, lakini pia hii si mara ya kwanza kwa Rais Tshisekedi Tshilombo kutembelea eneo hilo, na sababu ni zile zile. Kulikuwa ni hali tu ya kukosa usalama, hali mbaya tu katika eneo hilo, na alikuja katika ziara ambayo ilitangulia hii na kukawa na hisia hizo hizo. Sasa nakuuliza hivi, ni nini tofauti kati ya ziara yake ya kwanza na hii ambayo anaifanya sasa?
Asante sana. Utofauti ni kwamba amefika hapa kwa hii wakati ambapo ataweza kuzungumza na wale mapresident wa inji zeni ku inji jirani zote za Afrika za Kongo, ambapo wataweza kupitia kwenye ile mawasiliano kwenye video conference. Labda ya muhimu ni ile sababu tunaenda kukuta kama hata yeye mwenyewe amekusha labda kukubali na kujua kama vita ni kuendeka hapa Kongo, Nord Kivu ni vita ni kutokana kwa nje, wengi wanatokea nje, na vurugu zenye kubaki zenye kuendeshwa hapa Kongo ni vurugu zenye kuendeshwa na inji zenye kutuzunguka. Alafu ni kwamba ya muhimu ni kwamba ataweza kuongea na wale wakubwa wa inji zenye kutuzunguka, namna pekee Rwanda na Uganda, ambapo wakongomani wanajishutumu kila wakati na kila mara kwamba zileta vurugu katika Kongo yetu na hata katika Nord Kivu. Alo, ya muhimu ni kwamba hiyo tu, lakini tunatarajia kwake pia kuweza kutimiliza maagizo yake na maoni yake ile ambayo mapromise anapatia population. Hiyo ndio tunangojea kwake, lakini ya muhimu ni kwamba tunatamani aongee vizuri na wale wa president nchi za kutuzunguka namna pekee Rwanda na Kongo. Ile ndio ya muhimu tumeiona, labda wataweza kuzungumza ya kweli, sababu mara na mara inapatikana unafiki katika mazungumzo yao, na wakizungumza ukweli labda tutajua nani anaua Beni, nani anaharibu Kongo, na nini labda watafanya ili Uganda iweze kuzungumza na ADF, na nini watafanya ili FDLR wapate kuzungumza labda na Kagame, ili hii usalama ipate kurudi hapa kwetu. Ile ndio tunangojea kwake, ili wale ma president maraisi wa jirani waweze kumpatia ni nini watafanya ili Kongo yetu ikue na amani, kama vile pia yeye ataweza kuzungumza nao atafanya, sababu shida ni inji za jirani zenye kujipenyeza katika Kongo na kujiingiza katika siasa ya Kongo. Hayo ikimalizika, amani itarudi kwetu Kongo.
Na tukimalizia, kuna swala ambalo limeibuka katika wiki moja hivi imepita, na sio swala jipya, lakini limekuwepo hata wakati mwingine, lakini sasa inaonekana kwamba hali imekuwa mbaya hata zaidi, kwamba kuna wageni ambao wanashutumiwa wakiwa ni wa MONUSCO, wakiwa ni wa WHO, wanakuja hapo wakiwa kama maafisa, lakini pia wanashutumiwa kwamba wanawadhulumu, wanawanyanyasa, hasa wanawake. Swala hilo unadhani kwamba litakuwa kwenye ratiba ya masuala ambayo Rais Felix Tshisekedi atalizungumzia?
Hilo ni swali la maana sana. Hata ile ripoti ambayo imetoka ya kuweza kustaki wale walioweza kuweza kupiganisha hii ripoti ya Ebola hapo Beni, imeweza kuonekana kama wanawake wengi wa msichana wengi wadogo wamebeba mimba, wamebeshwa mimba zisizo halali, na hata wengine wamewakutana na VIH ama sida, sababu wale watu kwa hali ya kuchunga amani wa kina MONUSCO na wale wa OMSF wa kupatia mtu kazi, kupatia vijana kazi, wanawaomba kwanza walale nao, na ndio wamewaharibu. Hapo tumemwambia rais na Umoja wa Mataifa kwamba wale watu wote wanapaswa kuadhibiwa, na tunatumaini kama rais wetu hataweza kuvumilia mambo haya endelee kupitika katika nchi yetu Kongo. Ya mwisho ni kujua kama yale tunayostaki kwanza MONUSCO ni kwamba imekwisha kuchelewa Kongo, lakini hakuna ambayo inatufalia hapa Kongo. Miaka makumi mawili Umoja wa Mataifa imemobilize, yani imetumia pesa nyingi kwa ajili ya kuleta amani, lakini usiku kucha nenda turudi, inaonekana tu watu wanauawa, hakuna amani na vikundi vya silaha vinaendelea kuongezeka, na hata wanastaki MONUSCO kama yaenda huko na huko yaweza kuhusika ili iweze kufanya nini, kusaidia vikundi vya silaha ili pate namna kuendelea kubaki Kongo, wakiiba mali ya Kongo. Tunatarajia baba rais naye atagusia ile jambo, kuwapatia malipizi wale wenye kunyanyasa na kugandamiza wanawake wa Kongomani, na hasa kuambia MONUSCO kama haifanyi mguu chini ili kumaliza kuweza kuleta ile mchango wake kwa amani, waweze kufunga virago vyao na warudi kwao, wa Kongomani tujitegemee sisi wenyewe.
Shukran sana Loro Mugiraneza kwa kuzungumza nasi hapa kwa undani hivi leo.
Excellent.
Msikilizaji, Loro Mugiraneza ni mkazi wa Goma na vilevile ni mchambuzi wa siasa za DRC ambaye amekuwa akizungumza nasi kwa njia ya simu. Na kama tulivyokuarifu ni kwamba baadhi ya watu ambao wameathirika mno, kati ya wale ambao wameathirika moja kwa moja ni wanawake. Na kati ya wale wanawake ambao wamekutana na Rais Tshisekedi hivi leo kuelekea kwa huo mkutano wa viongozi wa eneo la Afrika Mashariki na Kati ambao unatarajiwa kufanyika kesho kwa njia ya video, ni huyu Kavira Mapera ambaye anaeleza ni nini hasa ambacho wamemweleza Rais Tshisekedi.
Tumkumbusha kama inakuwa miaka 6 tangu tulianza masakre ya Beni, tulianza kuvivre wa masakre ya Beni. Tukamuelezea kama mpaka leo kumekufa zaidi ya watu 4500 na a peu près mingini 198 yenye batu yote balisha kuhama, tunakosa kama banani batakamata ile mingine kicha pale.
Kavira Mapera, msikilizaji, ni kiongozi wa kina mama katika eneo hilo la mashariki mwa DRC, na kauli yake hiyo ndiyo itakayotufungia kipindi au sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Basi usiondoke kando ya redio yako, simu au kompyuta yako, kama ndivyo unavyosikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kipindi ambacho kama nilivyokuarifu hapo jana kimeendelea kupata umaarufu mkubwa kwa sababu yako na wasikilizaji wengine, kwani sasa kinasikilizwa kupitia redio shirika zipatazo 27 kote Afrika Mashariki na Kati. Katika sehemu hii, msikilizaji, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda imesema kwamba itaunganisha kesi inayomkabili Paul Rusesabagina, ambaye ni mshukiwa wa vitendo vya mauaji ya raia magharibi mwa Rwanda, pamoja pia na visa vya ugaidi kama wanavyosema katika serikali, ili iweze kusikilizwa pamoja na wapiganaji wengine 16 wa kundi lake ambao walikamatwa kwa nyakati tofauti. Na hii imetokana na kwamba kesi inayowakabili watu hao wote kwa pamoja ni sawa kuhusu mauaji ya raia wasio na hatia, yani shutuma ambazo zinawakabili. Tutajiunga na mwenzetu Silvanos Karemera, huyu ni mwandishi wetu mjini Kigali, lakini kwanza nikupe historia fupi. Kesi ya Paul Rusesabagina, ambaye ni mshukiwa huyo wa vitendo vya kigaidi vilivyofanywa na wanamgambo wa kundi la FNL mwaka uliopita kwa mujibu wa serikali, na pia na mwaka uliotangulia mwaka huo, imekuwa ikiendelea mjini Kigali kwa muda sasa. Wiki iliyopita Paul Rusesabagina alikataliwa ombi lake la kutaka achiliwe huru kwa dhamana, na mahakama ikashikilia kwamba iwapo ataachiliwa kwa dhamana basi anaweza kutoroka. Sasa ofisi hiyo ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali imetangaza kwamba kesi hiyo itaunganishwa ili washitakiwe pamoja na wale wengine ambao ni wa makundi au ni wa kundi lake. Na wakati akizungumza na vyombo vya habari mjini Kigali, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, na jina hili ni gumu kwangu lakini nitajaribu kulitamka, msikilizaji, Avugiyaremye Aimable, amethibitisha kauli hiyo.
Kuna wapiganaji 16 wa kundi la FLN wakiwemo viongozi wao wanaoshikiliwa kutokana na nafasi yao kwenye mashambulizi ya mwaka 2018 kusini mwa Rwanda. Kuna hata mtoto wa aliyewahi kuwa kiongozi wa FLN aliyeoa pia na aliyejulikana kama Wilson Irategeka.
Huyo ni Avugiyaremye Aimable akizungumza na waandishi wa habari, na amesema kwamba sheria ni wazi kwa sababu wote ni wanachama wa kundi moja, huku wakiwa na itikadi moja ya kuhatarisha usalama wa Rwanda, na ndio maana akasema kwamba wanabudi kusema kesi hiyo isikilizwe wakati mmoja. Wote hao, msikilizaji, wanashutumiwa kwa makosa ya ugaidi kama tulivyosema, na vile vile kuunda makundi ya wapiganaji au tunaweza kusema waasi wenye silaha, na kuwaajiri au kuwatumikisha watoto katika vita, na vile vile utekaji, kuchoma manyumba na mauaji ya aina nyingine. Basi kama nilivyokuarifu, tuungane sasa na mwandishi wetu wa Rwanda, yuko mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Huyu ni Silvanos Karemera. Silvanos, wasikilizaji wetu wana hamu ya kujua mambo kadhaa, lakini kwanza kabisa, hao ambao wanashirikishwa pamoja na Paul Rusesabagina katika kesi hiyo ni kina nani?
Naam, hawa watu ni watu ambao ni wapiganaji wa kundi la FLN. Hili ni kundi la kijeshi ambalo lakini ni kundi la muungano wa vyama vinne. Vyama vinne vya kisiasa ambazo vinaendesha mambo yake nje ya Rwanda, mathalan katika nchi za Ulaya pamoja na Marekani. Sasa hawa hivi vyama vinne vilivyo katika muungano unaojulikana kama MRCD, vina tawi la kijeshi ambalo linajulikana kama FLN. Sasa hawa ni wapiganaji wake ambao walikuwa wanakamatwa katika mashambulizi hapa na pale. Kila wakishambulia, jeshi la Rwanda linawakamata. Kila wakipitapita hapa na pale linakamatwa. Lakini kumbuka vile vile, miongoni mwa hao 16 kuna watu wengine maarufu wawili. Mmoja ni aliyewahi kuwa msemaji wa kundi hili, aliyekuwa anajulikana kwa majina ya Karisti, maarufu kama Sankara. Sankara huyu tulimzungumzia miaka iliyopita, siku zilizopita, ambapo alikamatwa kule katika visiwa vya Komoro mwaka 2019 mapema kabisa mwezi wa 4. Sasa kuna mwingine tena anajulikana kama Hellman. Hellman huyo ndiye alichukua nafasi ya Sankara baada ya Sankara kukamatwa. Huyu Hellman naye akachukua nafasi kama msemaji wa kundi hili, lakini baadaye akaja kukamatwa katika mashariki mwa DRC, naye vile vile akaletwa hapa. Sasa hawa ni watu ambao ni wapiganaji wa kundi hili ambao walikuwa wanakamatwa hapa na pale hata katika nchi za kigeni. Sasa kwa sababu huyu Rusesabagina sasa ndiye alikuwa mkuu wa ushirika wa chama hiki maarufu kama MRCD ambacho tawi lake la kijeshi ndio hilo la FLN, huyu alipokamatwa tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu alipokamatwa na kufikishwa kizimbani, akawakuta hawa watu ambao tayari nimewazungumzia hapo katika wapo katika magereza mbalimbali hapa Rwanda. Na kesi zao baadhi zilikuwa zijaanza isipokuwa hii kesi ya Kalisti huyu Sankara pamoja na mwenzie Hellman. Kwa hivyo kwa sababu ni kundi moja, uendeshaji master amesema kwamba wote ni kutoka kundi moja la FLN, iwe huyu Paul Rusesabagina ambaye sasa ndiye alikuwa bosi wao ama niseme kiongozi wao, iwe Kalisti Sankara ambaye alikuwa ni msemaji wake wa kundi hilo, iwe ni huyu mwingine Hellman, pamoja na mwingine ambaye uendeshaji mashtaka umesema leo kwamba mmoja wa wapiganaji hao 16 ambao walikamatwa ni kijana wake sasa, aliyewahi kuwa mkuu wa kundi hili la FLN maarufu kama Irategeka, aliuawa katika mashariki mwa DRC na jeshi la DRC. Sasa kijana wake vile vile akasalia kwenye kundi hilo na baadaye akaja kukamatwa. Sasa hawa ni watu ambao kwa ujumla wake ni watu 19, kwa sababu ukiachia hao wengine 16 na ukaongezea Paul Rusesabagina 17, ukaongezea Kalisti 18 na ukaongezea Hellman 19, tayari ni watu 19.
Hili ni jambo nzuri kwake ama litakuwa na athari kwake, kwamba wanaunganishwa pamoja kuliko yeye kushtakiwa kwa peke yake?
Naam, kisheria kuna mambo mawili. Kisheria ni kwamba mnaposhtakiwa, kwanza kisheria kosa ni kosa la mtu binafsi. Hata kama ilikuwa ni mwanangu kakosea, mimi sitafuatiliwa, atafuatiliwa mwanangu. Kwa hivyo wingi na redi kubwa ya washukiwa haimaanishi kwamba kosa la mshukiwa mmoja linaweza likawa ni kosa la mshukiwa wa pili. Lakini sasa kwa sababu ni kundi moja ambalo wanashukiwa kufanya kosa moja ama makosa sawa, hilo litaongeza uzito katika swala zima la kuwafuatilia kisheria. Kwa hivyo inawezekana ikawa ni hasara kwa katika kiasi, kwa kiasi fulani, kwa sababu sasa si mtu mmoja anayefuatiliwa, isipokuwa ni kundi la watu ambao walikuwa wananuia kufanya jambo moja ama labda walifanya jambo moja kwa ujumla wake. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine, kwa kweli inaongeza chumvi katika kidonda kibichi kabisa, kiasi kwamba inaweza labda ikamfanya labda kosa liwe na uzito zaidi kuliko ambavyo alikuwa peke yake. Lakini tokea mwaka 2018 kabla ya hapo, serikali ya Rwanda ilitoa waranti wa kimataifa kuweza kumkamata baada ya kuunda hili kundi ambalo linashukiwa kushambulia serikali ya Rwanda, na hata yeye kusema kwamba sasa amenuia atumia jina lake kuweza kuishambulia serikali ya Rwanda. Hilo ni mosi. Lakini pili, sasa huyu ni mtu ambaye tokea alipoondoka Rwanda mwaka 95, hata kabla ya mwaka 95 akaenda zake Ubelgiji, alipata uraia wa Ubelgiji moja kwa moja, na kwa hivyo akaitwa ni Mbelgiji. Lakini huku nyuma, huku Rwanda, hakupoteza uraia wa yani wa awali kabisa, kwamba ni Mnyarwanda.
Shukran sana mwenzetu Silvanos Karemera, mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda, kwa kutupa maelezo hayo.
Asante mwezi.
Msikilizaji, Silvanos Karemera ndiye anatufungia sehemu ya pili, na hivyo kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, kama kawaida msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, producer wangu hii leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kusihi uungane nasi hiyo kesho, panapo majali watukuletee mengi zaidi kuhusu ripoti au habari zinazogonga vichwa vya habari kote duniani. Kumbuka yote hayo unaweza tukuyapata hapa katika kipindi Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi, alamsiki.